สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Happier Hour เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงจิตวิทยาและการพัฒนาชีวิตที่อิงงานวิจัยของแคสซี่โฮมส์ศาสตราจารย์จาก UCLA Anderson School of Management หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนให้บริหารเวลาแบบเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อทำงานให้ได้มากขึ้นเท่านั้นแต่ตั้งคำถามว่าเราจะใช้เวลาที่มีอยู่จำกัดให้คุ้มค่ากับความสุขและความหมายได้อย่างไรแกนสำคัญคือแนวคิดเรื่องเวลาอันเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดและความรู้สึกเร่งรีบหรือ time poverty ที่ทำให้คนจำนวนมากรู้สึกว่าชีวิตผ่านไปเร็วเกินไปโฮมส์เสนอทั้งกรอบคิดและแบบฝึกปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงเช่นการทบทวนสิ่งสำคัญการมองเวลาอย่างมีสติและอ่านออกแบบตารางชีวิตให้สอดคล้องกับคุณค่าจริงของตนเองหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งงานอธิบายเชิงวิชาการและคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่ต้องการใช้เวลาทุกวันอย่างมีคุณภาพมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเวลาไม่ใช่แค่สิ่งที่ต้องจัดการแต่คือแหล่งกำเนิดของความสุขจุดยืนหลักของหนังสือคือการเปลี่ยนมุมมองจากการนับชั่วโมงให้พอใช้ไปสู่การถามว่าชั่วโมงเหล่านั้นมีคุณภาพแค่ไหนโฮมโต้แย้งว่าความสุขไม่ได้มาจากการมีเวลาว่างมากที่สุดเกิดจากการทำให้เวลาที่มีอยู่และมีส่วนร่วมกับสิ่งสำคัญจริงๆแนวคิดนี้สำคัญเพราะในชีวิตประจำวันคนจำนวนมากมักวัดความสำเร็จด้วยการทำงานให้เสร็จหรือมีตารางแน่นเต็มไปหมดกลับละเลยว่าความเร่งรีบต่อเนื่องทำให้สมาธิแตกกระทบความสัมพันธ์และลดความสามารถในการรับรู้ช่วงเวลาที่ดีหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าเวลาเป็นทุนทางจิตใจและอารมณ์ไม่ใช่แค่ทรัพยากรด้านการผลิตงานเขียนของโฮมส์ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการใช้เวลาอย่างชาญฉลาดไม่ใช่การบีบทุกนาทีให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่คือการเลือกลงทุนกับกิจกรรมที่เพิ่มความพึงพอใจความผูกพันและความรู้สึกว่าชีวิตกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องประเด็น2เพราะว่า time poverty และจุดสมดุลของเวลาว่างที่ทำให้พอดีจริงหนังสืออธิบายปรากฏการ time poverty หรือความรู้สึกว่ามีเวลาไม่พออย่างต่อเนื่องซึ่งไม่ใช่แค่ปัญหาการจัดตารางแต่เป็นสภาพจิตใจที่เกิดจากการมีภาระมากกว่าพลังรับมือโฮมส์นำเสนอข้อค้นพบสำคัญว่าคนมักมีความสุขที่สุดเมื่อมีเวลาว่างเพื่อเลือกทำสิ่งต่างๆต่างประมาณ 2-5 ชั่วโมงต่อวันถ้าน้อยเกินไปจะเกิดความเครียดและความเร่งเร้าแต่ถ้ามากเกินไปก็อาจนำไปสู่ความเบื่อความรู้สึกไร้โครงสร้างและการขาดเป้าหมายประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือบริหารเวลาแบบเดิมเพราะไม่ได้สรุปว่าควรมีเวลาว่างให้มากที่สุดแต่เสนอว่าความพอดีเชิงคุณภาพมีความสำคัญกว่าปริมาณล้วนโฮมส์ใช้แนวคิดนี้เพื่อผลักให้ผู้อ่านออกแบบวันของตัวเองอย่างตั้งใจโดยจัดสรรทั้งเวลาทำงานเวลาพักและเวลาสำหรับกิจกรรมที่เติมเต็มชีวิตการเข้าใจจุดสมดุลนี้ช่วยให้เห็นว่าความสุขไม่ได้มาจากการหลบหนีความรับผิดชอบแต่มาจากการจัดวางชีวิตให้มีจังหวะที่มนุษย์รับไหวและรู้สึกว่าทุกช่วงเวลามีหน้าที่ของมันประเด็น3แบบฝึก5 whys Ology exercise และ counting time slap ช่วยดึงคุณค่าที่แท้จริงออกมา1ในจุดเด่นของ happier hour คือการใช้แบบฝึกเชิงสะท้อนคิดที่เชื่อมงานวิจัยกับการตัดสินใจในชีวิตจริงๆ Holmes ไม่ได้หยุดอยู่ที่คำแนะนำทั่วไปแต่เสนอเครื่องมืออย่าง5 whysค่อยๆขุดลงไปหาสาเหตุและเป้าหมายลึกสุดของสิ่งที่เราต้องการ Ulogate Exercise ให้ผู้อ่านคิดย้อนกลับว่าอยากถูกจดจำอย่างไรซึ่งช่วยแยกแยะว่าสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันสอดคล้องกับคุณค่าระยะยาวหรือไม่ส่วน Counting Times Left ทำให้เห็นว่าโอกาสในการทำบางสิ่งกับคนสำคัญอาจเหลือน้อยกว่าที่คิดเช่นเวลาที่จะได้ทานข้าวกับพ่อแม่หรือใช้เวลากับลูกการใช้แบบฝึกเหล่านี้มีความหมายเพราะมันแปลงแนวคิดนามธรรมเรื่องความหมายของชีวิตให้กลายเป็นคำถามที่จับต้องได้เมื่อผู้อ่านตอบคำถามเหล่านี้จริงๆจะเห็นลำดับความสำคัญของตนชัดขึ้นและสามารถตัดกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตที่อยากมีได้ง่ายกว่าเดิมหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือปรับทิศทางชีวิตไม่ใช่แค่ให้กำลังใจชั่วคราวประเด็น4ความสุขของเหตุการณ์ธรรมดาการเปลี่ยนมุมมองตามวัยและการฝึกสติในช่วงเวลาสั้นๆผมชี้ว่าความสุขของมนุษย์เปลี่ยนไปตามช่วงวัยคนอายุน้อยมักตอบสนองต่อประสบการณ์พิเศษเช่นการท่องเที่ยวหรืออีเวนต์ใหญ่ได้แรงกว่าส่วนคนที่มีอายุมากขึ้นมักซาบซึ้งกับกิจกรรมธรรมดาเช่นเดินคุยกับเพื่อนหรือมื้ออาหารร่วมกันมากขึ้นหนังสือไม่ได้ใช้ประเด็นนี้เพื่อสรุปว่าประสบการณ์ยิ่งใหญ่ไม่สำคัญแต่เพื่อชี้ว่าเมื่อเราตระหนักถึงเวลาที่เหลืออยู่จำกัดเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของเรื่องเล็กมากขึ้นนี่เป็นแก่นสำคัญของหนังสือที่เชื่อม time awarenessการสโวหรือการลิ้มรสช่วงเวลาปัจจุบันโฮมส์ยังเสนอการปกป้องกิจกรรมที่มีความหมายจากการถูกรบกวน โดยเฉพาะการกำหนด no-phone zones ระหว่างมื้ออาหารหรือช่วงเวลากับคนสำคัญเพราะโทรศัพท์เพียงวางอยู่บนโต๊ะก็สามารถดึงสมาธิและทำให้ประสบการณ์ด้อยลงได้ประเด็นนี้แสดงให้เห็นว่าความสุขไม่ได้อยู่แค่ในกิจกรรมแต่อยู่ในการมอบความสนใจเต็มที่ให้กับกิจกรรมนั้นด้วยประเด็นสุดท้ายออกแบบตารางชีวิตใหม่ด้วยการป้องกันสิ่งรบกวนและจัดลำดับสิ่งสำคัญก่อนสิ่งเร่งด่วนในระดับปฏิบัติหนังสือเสนอว่าการเอาชนะความวุ่นวายไม่ได้เริ่มจากการทำงานเร็วขึ้นแต่เริ่มจากการออกแบบเวลาให้สะท้อนคุณค่าโฮมส์แนะนำให้สังเกตว่าเวลาไหนของวันเป็นช่วงที่มีความสุขหรือมีพลังที่สุดละกันพื้นที่ไว้สำหรับสิ่งที่มีความหมายเช่นครอบครัวมิตรภาพการออกกำลังกายการพักคิดและกิจกรรมที่สร้างความพอใจระยะยาวแนวทางนี้ยังรวมถึงการจัดการการประชุมต่อเนื่องการบล็อกเวลาในปฏิทินและการตั้งขอบเขตกับเทคโนโลยีเพื่อไม่ให้สมองถูกดึงไปหางานอื่นตลอดเวลาจุดแข็งของหนังสือคือไม่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดทันทีแต่ชวนให้เริ่มจากการปรับ1ชั่วโมงให้กลายเป็น Happier Hour ก่อนแล้วค่อยขยายไปสู่ทั้งสัปดาห์วิธีนี้มีน้ำหนักเพราะรับรู้ข้อจำกัดจริงๆของคนทำงานและครอบครัวหนังสือจึงเป็นคู่มือสำหรับการเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปโดยยึดหลักว่าความพึงพอใจระยะยาวเกิดจากการจัดสรรเวลาอย่างตั้งใจไม่ใช่จากการตอบสนองต่อทุกอย่างที่เร่งด่วนโดยสรุป Happier Hourเหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าชีวิตเร่งเกินไปคนทำงานที่มีตารางแน่นพ่อแม่ที่ต้องแบ่งเวลาอย่างจำกัดและผู้ที่สนใจงานวิจัยด้านความสุขมากกว่าคำแนะนำเชิงสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์2ระดับพร้อมกันด้านหนึ่งช่วยให้มองเวลาอย่างมีสติและประเมินว่าอะไรสำคัญจริงด้านหนึ่งมีแบบฝึกที่นำไปใช้ได้ทันทีเพื่อปรับการใช้เวลาให้สอดคล้องกับคุณค่าและความสัมพันธ์ที่ต้องการดูแลสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือบริหารเวลาทั่วไปคือมันไม่ยกย่องการทำมากขึ้นหรือความมีประสิทธิภาพเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่ใช้หลักฐานเชิงวิชาการเพื่ออธิบายว่าความสุขเกิดจากการออกแบบเวลาที่มีความหมายมีสมาธิและมีพื้นที่พอเหมาะสำหรับทั้งงานและชีวิตส่วนตัวผู้อ่านจึงไม่ได้รับแค่เทคนิคจัดตารางแต่ได้กรอบคิดใหม่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันว่าทุกชั่วโมงคือการลงทุนในอนาคตของความพึงพอใจและความทรงจำของตนเองหากคุณต้องการสนับสนุนแคสซี่โฮมส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่